gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä arkadagyň açylysyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşy barada berilen habar çekýär. Şeýle-de akyllı şäheriň açylysyna haýal internet kölek atarly. Ýylatyň gaz ölçüjileri barlanýar. Ýylady üçin tölew geçirmedikleri resminami berilmeýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okurly. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan'dan Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara döre diyen kazanç mümkünçülükleri var adı çap eden havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathavarna.com şeýle-de Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny Syfon 3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Syfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemindinleýärsiňiz. Türkmenistan taryhy diýen hepdäniň dogamyna çap edilen global hasabatda adamlaryň öz pikirlerini aýdyp bilmek mümkinçilikleri boýunça iň gyzaky ornlaryň birine ýeledi. İkinci taraftan, ýurdun paýtagtyndaky ardan çörek meselesi saklanyp galýar. Bu hili havarlar yurdun metruğu takımdaki kanunçuluğunun dünya ölçevlerine layık getirilenliği, ağlık kopsuzluğunun üpçün edilme üçün ulu işlerin alınıp barlayanlığı varada verilen resmi havarlarla nutkoşya. Eysem bu iki havarın arasında ne hili bağlanışık bolup biler. Yerli sinçiler bu bağlanışığı söz, metruğu, pikir adatlıklarının bolmadık yerlerine aktisada adatlığın hem, çöreğun hem yeterlik bolmayanlygy bilen düşündirýärler. Olar bu azatlyklaryň bolmadyk ýerine ozalky eserde bolan zatlaryň, açlygyň we repressiýanyň gaýtalanmagyndan başga, ýalan propagandadan başga gowladyň bolup bilmejekdigini öňe sürýärler. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Artikl 19 Britan Adam Hukuklar Gurumasının dünyada beyan azatlığının yağdayı boyunca çap eden sonku hasabatına Türkmenistan 161 yurdun arasında İzan 3. setirde yerleştirildi. Global Expression Report 2023 dünya yurtlarına adamların pikir azatlığını, pikirlerini aitmak, beyan etmek azatlığını ve mağlumat azatlığını selcer yer. Türkmenistan, Evropa ve Merkez Asya sevdine 49 yurdun arasında Belarus'tan son en izak oranı yeledi. Dünya yurtlarının arasında dine 161. yurdunakı demirga Koreyadan we 160-njy orunda Siriýadan öňe saýlanyp bildi. Halkara hasabatda Türkmenistan ýyzdan 3-nji, Belarus ýyzdan 4-nji orunda ýeledi. Hasabatda ýurtlardaky beýan adatlarynyň ýagdaýy açyk, az çäklendirilen, çäklendirilen ýokary derejede çäklendirilen we krizise diýen 5 kategoriýa bölünip dur. Şeýle-de ýurtlara 0 baldan 100 bal üçin baha berilýär. Iň pes baha 0, iň ýokary baha 100 bal hasaplanýar. Türkmenistan bir bal bilen beýan adatlygyny we maglumat adatlygyny krizisdäki ýurtlaryň hatarlaryny oran aldı. Merkezaz yurtlarının Kırgızistan 104-cü, Qazaqistan 121-ci, Özbekistan 133-cü, Tacikistan 149-cu ve Türkmenistan 159-cu setirde yerleşer. Türkmenistanın qonşuları İran ve Awganistan şeyledi. Hazar yaka qonşusu Azerbaycanın beyan adatlığı çeklendirilen krizisek yurtların hatırına qoşulubdur. Türkmenistanın yakın sevda aktisadı hizmettaşları olan Türkiye ve Xitayın beyan ve malumat adatlığı krizisi galyan yurtların sanuna giriyer. Postsovet yurtlardan Belarus ve Rusya hem beyan adatlığının dünya kartasına koyu qızıl renkte vurkudiliyar ve en izah kategoriyada ornalyar. Adım kuklun qoruyuc halkarı qurumalar yıllar boyu Türkmenistanı söz beyan metbuğut pikir din ujdan ve malumat adatlığının yağdayını aladı bildirip geliyerler. Xususan Türkmen hükümetleri söz ve metbuğut adatlığını berk çayaklandırmakta tanqid ediliyar. Yatasak Türkmenistan serhesiz reportiyolar qurumasının 3. may bütün dünya metbuğut adatlığı gününü çap edin inktada yıllık hasabatını 180 yurdun arasında izin 4. orna yelap 176. olupdu. Yurtta qarashsız köpçülüklüğün xabar verişleri istesi hükmünü qrar edilen media qurumasi yok. Dövlet yeşiliğinak teleradio kararxanalar ve metbuğut sirişteler dine dövlet siyasatını mıxavatlandırmak ve yurtta qazanlılığına qaydilyan ötüşleri tariplamakla borçlandırlayar. Şolbrovatta yurdun çayangına Facebook, Instagram ve Twitter yal iri sosial turların əhlisi petikleniyar. Rayetler sosial media saytlarına girmek için hakimiyetlerin petikinden soğulup geçmeyi mümkünçülük veriyen VPN'lerden peydalanmağı mecbur oluyarlar. Galiberte de Türkmenistan'ın internet adatlarının yağdayı boyunca bundan odur geçirilen bağırlıklar yurtta 122 milyon qovrak damiyen salgısının petikli saklanyanını anıqladı. Hakimiyetler rayetlere öz pikirlerini aytmağı beyan etmeğe ruhsat vermedilikte tanqid ediliyar. Pikir beyan etmeğin ähli qurarları, media qurumaları, şolsanı tele, radio, karxanaları, metbuğat sirişteleri, gazet jurnallar qali verse de online neşirler, hükümetçi xabar saytları, sosial media saytları, bunun başqa da sunuatın ve edeviyatın üstü bilen pikir beyan etmeğin qurarları, umuman pikir beyan etmeğe üçün zirur olan ähli sirişteler Türkmenistan'a berk devlet gödevçülük açısına saklanyar. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'a xabarlar dine rejimi tarif Mağı gönüktürler deyip düğübü Parijde yerleşen Serhetsiz Repartiyolar Qurumasının sonku hasabatına ediliyar. Article 19 adım Kuklar Qurumasının hünermenleri dünyada azatlıkların umum yağdayının 10 yıl önküsüren dengeştirilerine xası yaramazlaşanlığını, adamların mağlumat, pikir ve beyan azatlıklarını qısmaq çərilerinin global meyilleri urlup bariyanlığına ediyarlar. Dünyada Daniya, Şveçya ve Norvegiya ilkinci üçlüğe eledi. Birleşen Ştatlar sanoda 21. oruna yerleştirildi. Birleşen Milletler Qurumasının Baş Assambleyasının kabul edin adım hukuklarının əhli mumu carnamasının 19. maddasına göre her bir adamın ınam ıtikatlarının azadlığını ve onları erkin beyan etmekliğine hukuku var. Bu hukuk öz ınam ıtikatlarını bektönsüz eyermek azadlığını ve malumatları ve pikirleri istenek seriştiler arkalı ve devlet serhetlerine qaramazdan gözlemek, almak ve yayırmak azadlığını öz için alıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hepdenin zemininin liyarsınız. Türkmenistan'ın çörek nöbetleri ya mezuri sögda varada gelen xabarlar belli bir derecede Sovet döwrüne hem yada salya. Elbette Sovet döwrüne hem metuat xabarlarını aydılmağına göre devletin veren plan tavsırıkları anriyanı bilen yerine yetirliyardı. Her yıl ene oyundan 110 yıl alınyanı varada xabarlar ilgiderli kaytalanıyardı. Türkmen payitahtını saklanıp kalayan çörek meselesi varada kurrunu kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Asgabatda devam ediyen çörek kıtçılığının arasında devlet tükanları değişlilikte ardan bahadın gövürülen Buhan Khan'ın yağını bilen tamdır çöreğini hem satın almağa mecbur ediyerler. Yurttaki iktisadi krizis ve işsizlik sebeple kurttan düşen huzurluklar hükümet tarafından gövürülen subsidiyerlerinin azık önümlerine karaslı olup kalıyorlar. Bu sebeple rayetler çakli müçvürde satılan çöreği satın alıp bilmek için gizeden nova tutuyorlar.
Paytahtın 8. belgeli devlet dükkanını 60 tengeden satılan Buhan Khan'ın yağını bilen 3 manatlık tamdır çöreğini hem satın almak talep ediliyor. Sevdegarlar dil üstüyle edilen bu talep bilen ılalaşmadık rayetlere almasan almanı geç, öteye gidip bilersin deyip gödök cevap kaytarıyorlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren rayetlerin biri 7. iyulda havarçımıza gurrun verdi. ol döwlet tukanlarında bir adama üstün artık buhan kanın berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hilinin yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gurrun berdi. Habar semizin söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçiliň hüdürleýän 5 manatlyk çöreginiň günde günasy satyn almagy mali ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet tukanlarynyň öňünde gizeden maslap nowut tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dukan açılan vaadını qıt çörök ähli adamı yetmeyen tiz vaqtda qutoryar. Bu tebäpli nowatı duran adamların arasında häli simdi dava jenjeller, hatta yaqalasma hadiseleri yüze çıkyar. Qosmaçı çıkta jedip çörök satın almak basartsa da, adamlar onun pes hili undan bisirlendigini, iflidigini, hatta kä halatlarda içinden mör-möjüklörün hem çıkyandigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti yurtta 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly çöreň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek gytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň doly ýerine ýetirilendigi hakyndaky ozalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöreň gytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýlanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümleriniň satyw çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar dogrusynda Sultanda döwlet dukanlarynyň ýeşini hem gözegçiligi diýen Sewda we Dasara aragatnaşyklar ministrliginden maglumat ýa düşündür salmak basartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde häkimet bu teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilat etýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4-13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Süýüliň iýulyny Hasanygy 7-nji 24-nji iýul aralygyna müňlerçe türkmeniň rus goşunlar tarapyndan bilkastan we rahymsyz gyrlanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň metduwaty şol sanyny garaşsyz neşirler we blogçylar ahyryna türkmenleriň uzak ýyllar tabiýinlikde we erksiz, gorkak synly ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan türkmen tarihçisiniň pikirine görä, türkmenleriň Gadawat söwüşünde görkezen gahrymançylyklary ýatlanmagy münasip we metduwatda Gadawat wakalar warady gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa ol adamlaryň erkinlik ornuna alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorumagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma Azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, bu söwüşler hakynda tassan hiç saat bilmeyen nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran tarihçiniň pikirçe türkmenleriň erkinlik uğrunda göreşleri tarihiň sahypalaryna deň bolmadyk söwüşlerde dökülen gan bilen ýazylygy ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarını bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Ananipesov'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı ozal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları hususanla Türkmenlerin öz azatlıkları kurunun alıp baran görüşlerini çoğusanla basmaçılık hareketi değil yani tezde çıkarıp öz borçlarını yerine getirmek isteyer. Ama yurttak siyasi şartlar buna yol vermeyer deyip söhbetteşimde itti. Şolbrovat'ta ol tarihi tezde çıkas olmayı esasda yüzlemek mümkünçlüğünün karışılığının başka yıllarına hedirkiden has kovulan onu. Bunu Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mekteplerin 9. sınıf için tayyarlan Sinag Oku kitabının devlet neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenini aitti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiwa xanlığının 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olur xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qiyiz kaldı bu kadavat kırgınçılığına gelsek Xiwa xanlığını basıp alan koşunların ceza verici toporlarının Türkmenlerin kasına çıkmağı esasan olurun basıp alıcıları görüküden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öde işlerine Xiwa tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Januarius Makkahının işlerine salgılanyarlar. Türkmenlerin başına uruştan son gelen Qovga Patşa qoşunlarının baştonu Kaufman'ın Türkmenlere salan azık salgıdından başlanyar. Talap edilen muktardaki ehtiyaçlık kallaları bolman son Türkmenler bu buyruğu yerine yetirip bilmeyar. Neticede Rus generali olara iki hepte vaat verip 610 min Rus rubli meçbörünü harvı salgı salyar. Oku kitabının avtorları Kaufman'ın sargıt barada gürleşme üçün çağırın 17 ket hudasının 5'tini göyverip qalın 12'sini zamun almağının, oların sargıdı tölümü üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basvalcılara yeni vredek qaytaul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümögün belenen möhletinin dolmağını hem qarışmadık general iksanı ceza verici topor düzüp olorun birini özü yolbaşlıq ediyar.
Tarihi maglumatlar general Kalavatçoğun yolbaşlıq eden ceza verici toporunun düdümündäki piyada ve atlı qoşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Olorun Kalavat kanalının boyunna käderki Göroğlu trawında yaşayan türkmenlere General Kaufman'ın öz toporunun olsa Yılanlı Travının tögöröklerinde yaşayan Türkmenleri ağır ve öz devrinde hem görünüşten hayran kaldıran rehimsiz ceza verenliğini görkezýär. Gadawat kırgınçylygyny gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan men henide çenli munun ýaly urşy görmeýändim diýip ýazypdyr. Onuň bu urşy barada 1874-nji ýylda ýazan kitaby soň 1992-nji ýylda türkmençe Aşgabatda hem çap edildi. Emma Azatlyk Radiosi bu kitabın näçe nuskasynyň satylanlygyny, oňa bolan okuzyklanmasynyň derejesini anyklap bilmedi. Şol döwürde Russiýada bolan Amerikan elçisi hem 1876-njy ýylda Gadawat gyrgynçylygynyň ideýanynyň özüniň Türkistan birliklerini çap etdirýär. Ýöne soň dekolonizasiýa prosesiniň saklanylmagy bu wakalar hakynda ýazylan, çap edilen işleriň öwrenilmegini we türkmen diline terjime edilmegini togtotdy diýip radiýanyň taryhçy söhbetdeş aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, Sowet döwründe Rus paçasynyň kolonial hüjümleri netijesinde rehimsiz gyrylan türkmenler barada kabaryň günwatarda döreden täsirleri bölekleýin. Marksizm esaslandyrjylarynyň biri bolan Friedrich Engels'in Anti-Düring adly belli eserinin türkmençe terjime edilmegi bilen kommunistleriň ýolbaşçylygyna sosializm gurmagy gatnaşýan türkmen sanlary barıp 1970-nji ýyllarda belli boldy.
Emma Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Halliniň ýazmagyna görä Sowet döwrüniň filosoflarynyň we tiýatr ykdysatçylarynyň arasynda bu kitaby elini almadyk az bolsa-da, Engels'in Anti-Düring eserinde gazawat gyrynçylygy barada aýdylan faktlara üns beren tapylmady we bu işi terjime eden türkmen filosofy Bekmuradow ahyry ýanymalar sebäpli öz dogduk ýurdundan gitmeli boldy. Engelse dolanyp gelsek, ol gazawat gyrynçylygyny burjuwaz ahlagynyň ýeten derejelerini düşündürmek tinansygynyň çäginde ýüzlenipdir. Citatanyň başy, terjimeden bölegi bolsa ýaly getirýäris. Diýmek, iki erkin doly deňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galyk halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä ruslaryň Türkistanda eden wagşylyklary ýaly işlerini çilnide aklamagy mümkinçilik berýän ahlagy tasdik etmek üçin diňe bir ahlak taýdan däl, belki ahlak taýdan hem deňsizlik ýeterliklidir. General Kaufman 1873-nji ýylyň tomusynda Tatarların yumu taypasının üstüne çözüp, oların çadırlarını yakıp, buyrukta aydılışı yali, könükü Oňat Kavkaz däbine layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım-çapım etmeyi buyuran vaktında. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tevepli, oların erki düşmançılıklı erktir. Soňa görä de, oların erkini cengmetçilik yaşayışının çäklerine salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğa övrüldü ve menin ulanan teristelerin maksada has layık teristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-nji ýyl 112-nji sahypa. 1970-nji ýyllardakydan tapawutlykda türkmen taryhçylary 1980-nji ýyllaryň ortalaryndan başlap has kän erkinligi, soňu bilen internet mümkinçiliklerine eýe boldular. Bu olara General Galavachov'un ceza berici toparı bilen qayta-qayta tövüsün ve ağır itki çeken türkmenler, oların oğvalarının, emlaklarının, qallalarının, üstü yüklü arabalarının ot yalına berilisi, qaçıp bari arka izinde netilip öldürülen bozgunlar var da, has köp adama xabar vermek mümkinçiligini döretti. Neticede Zeykes köylünün yanında bolan tövüste bir elleri çağılı, beylik elleri qılıslı, Dusmana qarşı qahrymanlarça ursan ayallar, deň bolmadyk töwüste öldürilen, köýle qarq bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly taryhçy beýanynyň Amerikalı jurnalist Makka Hanyň galdyran ýazgylary esasında türkmen taryhynyň uzak wagtlap aq galan tegmillerini anyk gürrüňi, uzagy çekin agyr dymyslykdan soň ahyrynda edilip başlandy. Internette yerleştirilen okuw kitabında aydılmağına öre 1873-nji ýylyň 15-nji iýulunda Ýylanynyň goloýundaky Çendir obasynda rus goşunlary bilen türkmenleriň arasynda bolan uly söwüşe 10 müňe goloý watan gorukçysy gatnaşypdyr.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Gazavat Urusu'nun 50 yıllığına bağışlanan yürüytü gepleşigimizi dinleyersiniz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin gyýyllaryň altyn kümüş çaýseplerini, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýlaryny yürüýte döredilen salgyt ýygnaýjy topara tapşyrmaly bolýarlar. Emma olar näçe köp zat tapşyrsalar da harby salgyty belirlenilen möhletde ölüp bilmändirler. Netijede türkmenleriň başga ýerlere göçüp gitmeginden ähtiýaj eden Kaufman harby salgydyň möhletini bir ýyl ýyza çekipdir. Eýsem 150 ýyl mundan öň bolan uruş, bir eline çağasyny, beýleki eline kılıç alyp söwüşen, öz ýurduny goran aýallar, deň bolmadyk söwüşde baş goýan erkekler barady, ýurdun dürli sewitlerini ýaşaýan ýönüki raýatlar näme bilýär we näme pikir edýär?
Azatlygyň ýerli habarçylary bu soraga gadymy taryh bilen gyzyklanýan adam gaty az. Bu wakalar esasan taryhçylar bilýär diýip jogap berdiler. Ýöne ýyl içinde taryhçy bolmasa-da Gazavat uruşyny bilýän bu agyr waka rus basbaşçylygynyň öňkü durmuş barada dilden dile geçen gurrunlary ýüregini aňyny göterip olar hakyna töwerekleýin gurrun edilmegini, bolan wakalaryň halkdan gizlenilmezligini isleýän ýaşaýjylar hem bar eken. Meniň atam 1904-nji ýylda doğulup 1999-njy ýylda aradan çykdy. Ol öz kakasy Onun we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bildirip aýdyp bererdi diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä ruslar ýurdu basyp almazdan öňkü döwürü bilýän, görün adamlar türkmenler odal hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýardy diýen pikiri gol ýapypdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Eýran, Hiwa, Buhara sütemlerinden dynanlygyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligini eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp alyjylary görkezen garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada barýan uruşyň fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi, öz ýurduny gorumaga taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Hiwa hanlygy ruslaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşa şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli ruslaryň ýa sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderiýanyň suwuny içýän halklara käň zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. ol adamların baylar, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü yaatlardı deyip radyonun söhbettöşü Metbuot'un bu bolondatlar hakkında dımmalı deldiğini aytti.
Eysem Türkmen Metbuot'unun basvalcılara karşı durup öz yurdunu koran Türkmenler var adı dımmanın sebebi adı sebeplerine mi? Azatlığın havarçısının özünü Hakimov deyip adlandıran söhbettöşünün fikrine göre Türkmen Metbuot'u karasız der ve onun köp mesele var adı eyleyen dımmak pozisyası hükümetin pozisyası olup duruyor. Gali verse tarihçi Hakimov'un sözlerine göre Türkmen emirlarlarının Qazavat urşu var adı gürlün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup son 30 yılda yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmegi karamayarlar.
İkinci sebep karasız Türkmenistan'ın hükümeti heniz hem Ruslardan korkar deyip Hakimov bu korkuyunun dine Qazavat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegine değil. Göktepe urşu hakkında başlanan ulu gürünlerin hem yatıp kalmağına getirendiğini ve dürlü soruqları sebep bolyandığını aytti. Üçüncü sebep kavr pikirlere göre bitaraplık statüsü bilen bağlı olup bilir. Yönü bitaraplık statüsü tarihimizi bilmeğe qadağınçılık giyirizme yer. Ya da budumuslık qoňşy Özbekistan bilen täze territoriýa konfliktleriniň döremek wehimini içerki etniki özbeklerin köp bolmagy bilen bagly dip Hakimov pikir aýdýar. Azatlygyň habarçylary bilen biri-birinden habarsyz dürli yerlerde söhbetdeş bolan ýaşajylaryň pikirlerine görä bu biziň taryhymyz. Bu gyrgynçylyklar hakynda hukman ýaşlara aýtmaly. Bu gyrgynçylyklar hakda çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmlerin dörödülmegini isleyer. Halk bu tarihi bilmek isleyer deyip, Hakimov bu sözünü adamların bir neçil ozol dörödülen Men Celaleddin adlı filme bolun kızıklanması bilen delillendirdi. Men Celaleddin adlı filme dini bir daşoğuzdaki ilat del. Türkmenistan'ın ehli halkı tomosu etti deysem yalnız bolması gerek. Adamlar arasında alsılan pikirlere edilen sökbetlere sayat bolup göz yetirdim. Adamlar tarihi bilmeli, muňa haqlary bar dip Hakimov aýtdy. Xarezm sahasynyň ogly Celaleddin'in Mongol basvalçylaryna garşy alyp baran söwüşleri bardaky tarih türkmenlere sowet ýyllarynda öz dillerinde esasan Kiýewde doğulan rus ýazyjysy Vasiliy Yanyň Çingiz Han romany we gürji ýazyjysy Grigol Abasidzanyň uzagy çeken tümlük romany esasında belli boldy. Ýöne soň Tasar yurt dillerini qovu bilyen, sol sanda İngiliz, Fransız dillerindäki tarihi maglumatlary halka ýetirip biljek adamlaryň köpelendigine garamazdan türkmenler öz tarihlerini, sol sanda türkli halklaryň bastan geçiren gowgalaryny öwrenmek mümkinçiligini elden giderýärler. Bu ugru beýleki yurtlardaky ýaly ýeterlik maýa ýatyrylmaýar diýip sinçiler aýdýar.
Tarihçi Hakimov'un pikirçe devlet metuotunun tarihi hem kadaganlık girilmeği yaş nesillerin başka yurtların ardan işçi güyücüne öğrülmeğine kılmat ediyor. Tarihi vakitleri var adı açık kurulun edilse bir Türkmenistan'ın karasız yurt olmak pozisyasının dine peydasına olurdu. Bu zatların aydınmalılığı adamların Rus imperiyası devrinine ve eser devrinine olan zatları bilmediğine sebep oluyor. Dillen ile geçip gelen gürrünler yeterlik değil. Men 40 yaşımda, bağıtımı atam uzak yaşadı. Ama menin den duşlarımın arasında Qazavat kırgını hakta bilmeyenler köp. Son kıyaslar, hedir 18-20 yaşlarındaki nesirler bu vakaları düğününden bilmeye. Eser dövrününü arak şerayı içip yaşayan adamların o lorvaradaki övgülü gürrünlerini ananyan adamlar bilen karasızlık pozisyasını berkedip bolmaz deyip radyo bilen anonimlik şertinde gürlöşen yaşayıca itti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ırıklandırıyan temeler vardı, havar vermenizi soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmaz.